İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur, Rövşən.
Sağ ol, Ruzanna. Ətraflı nələri işləyəcəyik? Satiraçı həbs cəzası aldı. Nəyə görə?
Maksimum 3 ildir, onu da prokurorun istədiyi onu da verdi. Yəni, burada artıq məhkəmə rolu, məhkəmənin deyək ki, bir rolu olmalı.
Hüseyin Arabul Azərbaycanda rüşvət vermədiyinə görə işləyə bilmədiyini deyir. Gürcüstanda görmə qabiliyyəti olmayan vətəndaş necə səs verə biləcək?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Bakıda keçirilən məhkəmədə satiraçı Sakit Zahidov 3 il həbs cəzası aldı. Ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə prokuror Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Zahidovu narkotik maddədən istifadə etməkdə günahlandırıb və hakim Azər Orucov prokurorun tələbini haqlı sayıb. Amma Zahidovun vəkili prokuroru haqlı saymır.
İndi görünür, sifariş o qədər güclü olub ki, hakim də prokuror nə istəyib, həmin cəzanda nətas kimi təsdiq edib.
Zahidov iyulun 23-də həbs olunmuşdu və polis onun üstündə 10 qram heroin olduğunu deyirdi. Prokurorluq əvvəlcə Zahidovu narkotik alverində ittiham elədi. Sonradan bu dəyişdirildi və narkotikdən istifadə bəndi üzrə ittiham irəli sürüldü. Jurnalistlərin məhkəmələrinin bir-birinin ardınca davam elədiyi günlərdir. Son 2 ayda Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli 1 il həbs cəzası alıb. O, parlamentin sədri müavini Arif Rəhimzadənin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırılırdı. Onun ardınca 24 saat qəzetinin baş redaktoru Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırıldı və 1 il şərti həbs və pul cərməsi ilə cəzalandırıldı. Ötən həftə Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru İnullah Fətullayev 2 il şərti həbslə və pul cərməsi ilə cəzalandırıldı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz yazda prezident məmurlara göstəriş vermişdi ki, jurnalistlərə qarşı şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ittihamlarını dondursunlar. Ola bilərmi ki, Sakit Zahidovla bağlı işdə moratoriumdan yan keçmək üçün başqa üsullara əl atılıb və ya qalan iki halda ola bilərmi ki, məmurlar prezidentin qoyduğu moratoriumu pozublar?
Rövşən, bu suala cavab tapmaq çətindir. Mətbuat təmsilçiləri rəsmiləri söz azadlığına kəskin münasibətdə, rəsmilər isə mətbuatı son 3 ayda heç vaxt olmadığı qədər təhqir və böhtən yazmaqda ittiham edirlər və baş verənlərin kökünü də burada axtarırlar. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, prezident heç kimə şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına reaksiya verməyi qadağan eləyə bilməz və dövlət üçün jurnalisti döyənlə məmuru təhqir edən arasında heç bir fərq yoxdur.
Əslər olsun ki, son 2-3 ayda bəzi mətbuat orqanları o qədər ki, o jurnalist əxlaqını, etikasını, insanların şərəf ləyaqəti ilə bağlı o məsələləri o qədər belə hörmətsizcəsinə pozur ki, da bunun qarşısında məmur olmağından asılı olmayaraq heç kim tabı gətirə bilməz. Təsəvvür edin ki, bir naziri bandit dəstənin başçı elan edirlər. Əlbəttə bu nazir də özünün həm şəxsi, həm də işgüzar nüfuzunu qorumaq məcburiyyətində qalır. Prezident moratoriumu ilə bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür.
Mənim söhbət etdiyim media mənsubları və ekspertlər isə bu qənaətdədilər ki, məmurların jurnalistləri məhkəməyə verməməsi barədə prezidentin qoyduğu moratoriumun pozulmasının iki səbəbi ola bilər. Başlıca səbəb hakimiyyət daxilində gedən mübarizənin dərinləşməsidir ki, burada zərbənin bir tərəfi də mətbuata dəyir. Bəzən bilərəkdən, bəzən bilməyərəkdən mətbuat bu savaşda alətə çevrilir. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Və medianı faktiki bir-birinə qarşı mübarizədə istifadə olunur və mediaya cavab da adekvat olur.
Digər səbəbə gəlincə, müşahidəçilərə görə Azərbaycan hökuməti olunan islahatlar tələb edən beynəlxalq təşkilatlara daha sərt üzünü göstərməyə çalışır. Hökumət yaxınlarda bəzi qanunlara, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı, informasiya haqqında qanunlara, seçki məcəlləsinə ciddi düzəliş edəcəyinə söz verib. Arif Əliyevə görə hökumət bu sahələrdə böyük güzəşlərə getməmək üçün söz azadlığını təhlükə altına qoyur.
Həmişə bu cür ciddi məsələlərə baxmaq ərəfəsində alverişin özünə hansısa bir necə deyərlər, o sahə yaratmaq üçün mətbuata qarşı, ölkədəki digər azadlıqlara qarşı bu cür təcavüzlər baş verir. Ki, o mübahisələrdə yaxşı tutaq ki, mən bunu qəbul eləmirəm, amma söz azadlığından bağlı vəziyyəti kəskinləşdirməmişəm, yenidən yumşaldıram. Danışıqlarda, beynəlxalq qurumlarla danışıqlarda özü üçün əlavə, necə deyərlər, alver elementləri yaradır.
5 il əvvəl də məmurlar ara-ara jurnalistləri və qəzetləri məhkəməyə verir və böyük məbləğdə onları cərməliyirdilər. Düzdür, o zaman jurnalistin həbsi təcrübəsi belə geniş yayılmamışdı. Bu tendensiyanın təhlükəli olduğunu düşünən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, Azərbaycan mətbuat tarixində heç vaxt 2 ay ərzində 3 jurnalist həbs olunmayıb.
Şahnaz Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin New York'dan yaydığı bəyanatda deyilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun tədbir görmək çağırışından sonra Sakit Zahidov tutulub və onun üstündə narkotik olduğu elan edilib. Əhmədovun ölçü götürmək çıxışı ünvanlı mı olub?
Rəşim, bu suala bir mənalı cavab verməkdə müsahiblərim çətinlik çəkdilər. Bunu təsadüf də sayan var, ballıq olduğunu deyən də. Sakit Zahidovun hüquqlarının müdafiə komitəsi ilk gündən bu məqama diqqət çəkib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov onun təşəbbüsü ilə keçirilən dərmi masada Sakit Zahidovun cəzalandırılmasına açıq işarə vurub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Əhsanov isə yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun çıxışını eşitmədiyini və həmin fikrin hansı formada çatdırıldığını bilmədiyini deyir.
Jurnalist deyin, heç kim heç kimi təhqir edə bilməz. Jurnalist deyin, heç deyin, heç kim nəşə çəkə bilməz. Başqa qeyri-qanuni işlər görə bilməz.
Həmin tədbirdə olan və Əli Əhmədovun çıxışını eşidən Əflatun Amaşov isə deyir ki,
nəinki orada Əli Əhmədov çıxış etdirə bildirdi ki, bu qəzetdə ayrı-ayrı insanlar haqqında təhqir hamis ifadələr var və başqa adamlar da çıxış etdilər. Bu kənarda necə görünür, mən onu deyə bilmərəm. Dərin araşdırmalara ehtiyac var.
Arif Əliyevə görəsə baş verənləri təsadüf saymaq düz olmazdı. Onun qənaətincə, təbii ki, burada ballıq var.
Şahnaz bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Transparency International təşkilatı xarici ölkələrdə öz şirkətlərinin biznesini irəlilətmək üçün rüşvət verən 30 ölkənin siyahısını açıqlayıb. Mərkəz qərargahı Berlində olan bu beynəlxalq təşkilatın gəldiyi nəticəyə görə rüşvət vermək praktikasına hər yerdə rast gəlinir. Hərçənd beynəlxalq qanunlar biznesi irəlilətmək üçün rüşvət verilməsini cinayət sayır. Ən çox isə bu təşkilata görə Türkiyə, Rusiya, Çin və Hindistandan olan iş adamları rüşvət verməklə işlərini aşırırlar. Amma əgər bir İsveçrəli iş adamı hansısa ölkədə biznes qurursa, onun yerli məmura rüşvət vermək ehtimalı ən aşağıdır. Onun ardınca İsveçdən olan biznesmenlərdən çətin ki, məmur nəsə qopara bilsin. Həmin nəticəyə gələn Transparency International-ın araşdırma koordinatoru Marie Walkers ticarətdə möhkəm mövqeyi olan iri ölkələrin iş adamlarının rüşvət vermək praktikasının genişləndirilməsinin həyəcan doğurduğunu deyir.
İqtisadiyyatları gəlişən və dünyada ən böyük ixracatları olan ölkələrin xüsusən Hindistan, Çin və Rusiyanın olduqca pis nəticələr göstərməsi açıq-aşkar həyəcan doğurucudur. Onlar siyahının axırındadırlar və bu indeks onların davranışı dəyişdirmələrinə bir çağırışdır.
Walkers, Transparency International-a görə şirkətlərin xarici ölkələrdə rüşvət vermələri ilə mübarizə aparmaq çətindir. Bu mübarizənin asanlaşması üçün həmin ölkələrdəki hüquq sistemi təkmilləşməlidir. Şirkətlərin xaricdə rüşvət verdiyi ölkələr arasında Azərbaycanın adı yoxdur. Bura Azərbaycan şirkətlərinin xaricdə çox məhdud sayda çalışmasından izah oluna bilər. Amma biznesmenlərin rüşvət verdiyi söylənən ölkələrin iş adamları Azərbaycanda gembol çalışır. Transparency International və başqa təşkilatlara görə Azərbaycan iş adamlarının ən çox rüşvət verdiyi ölkələr siyahısındadır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu eşitək. Marif, xarici iş adamları Azərbaycanda əsasən iş adamı, yəni niyə rüşvət verməlidir? Öz işini irəlilətmək üçünmü, yoxsa sadəcə iş qurmağın başqa yolu qalmayıb?
Rövşən, əvvəlcə onu deyim ki, hazırda Azərbaycandan getməyə hazırlaşan Türkiyənin Barmek Elektrik Şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul indiyə qədər üzləşdiyi problemlərin hamısını elə heç kimə rüşvət verməməsi ilə izah eləyir.
Yəni, yüzləşmədim, istəyənlərlə qarşılaşmadım desəm, inandırıcı olmaz. Amma rüşvət verdin mi deyə sorarsan, zaten vermədiyim üçün də bugün Azərbaycanda qalmamı istəmiyorlar desəm, zannediyorum biraz inandırıcı olur.
Cənab Arabul deyir ki, bir neçə nazirlik səviyyəsində şirkətin əməkdaşlarından rüşvət istənilib, rüşvətin də məbləği $2000-dan başlayaraq $100,000 qədər qalxıb. Vaxtilə rüşvət vermədiyinə görə onu dəstəkləyənlərin də olduğunu deyən Hüseyin Arabula görə indi hər şey dəyişib.
Beni rüşvət verməmək için dəstəkləyənlər oldu. Başta Haydar Baba olmak üzere vermeyeceksin kimseye dedi. Ve biz de onun verdiği bu tavşırıkla bugüne kadar geldik. Ama bundan sonrası nasip değilmiş. Burada bitti.
Türkiye'nin iş adamlarının üzüləşdiği hallar təksə Barmek şirkətiyle bitmir. Sadəcə digər şirkətler bu barədə açıq danışmaq istəmirlər. Hələ bir qədər əvvəl Türkiye'nin Azərbaycandakı səfirinin təhsil üzrə müşaviri Salahəddin Diçmən mənimlə söhbətdə təhsil sahəsindəki rüşvət hallarından danışmışdı. Azərbaycanda müxtəlif ünvanlara etdiyi müraciətlər nəticəsiz qaldığından o öz ölkəsinə müraciət edib Azərbaycanın bəzi ali məktəblərinə tələbə göndərməməyi tövsiyə etmişdi. Bu günlərdə yerli sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı hesabat açıqlayan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov Azərbaycandakı əcnəbi şirkətlərin rüşvət mövzusunda olduqca ehtiyatlı danışdıqlarını deyir. Buna görə də o xarici şirkətlərin rüşvət verməyə məcbur edilməsi və ya özlərinin buna cəhd etmələri barədə bir mənalı fikir yürütməkdə çətinlik çəkir. Amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əcnəbi şirkətlərin heç də hamısı onlardan rüşvət tələb edilməsi fikri ilə razı deyil. Məsələn, Türkiyə Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin üzvü Volkan Keser deyir ki, hələlik Azərbaycanda heç bir problemlə üzləşməyiblər. Rövşən, əslində ümumiləşmə aparanda konkret bir fikir demək olmur ki, bu hansısa şirkətin rüşvət verməsi onun başqa çıxış yolunun qalmaması ilə bağlıdır. Yoxsa onlar özləri işlərinin tez və ya etibarlı görülməsi üçün rüşvət verməkdə maraqlı olurlar. Əlbəttə ki, o da istisna edilə bilməz ki, Azərbaycanda çalışan hər hansı əcnəbi şirkət özü bazardakı mövqeylərini möhkəmlətmək üçün bu yollara başvurur.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Gürcüstanda sabah bələdiyyə seçkiləridir. Bu dəfəki seçkilər həm də yerli idarəetmə islahatlarının bir mərhələsi deməkdir. İndən belə yerli rayon rəhbərlərinin prezident aparatı yox, əhalinin nümayəndələri seçəcəklər. Seçkinin rolu idarəçilikdə artır. Belə bir vaxtda seçkiyə hazırlıq necə gedir? Müxbirimiz Şəhla Sultanova Tbilisidən telefon xəttindədir. Şəhla, seçkiyə hazırlıq necə gedir? Məntəqələr hazırdımı? Seçicilər hazırdımı?
Seçkilərin başlanmasına az qalıb və bugün Gürcüstanda bəzi qanun pozuntuları haqqında şikayətlər, gərginlik və hətta əhalinin seçkilərə bir o qədər də maraq göstərməməsi müşahidə olunur. Leyborist partiyasının nümayəndələri, partiya rəhbərinin Georgi Qüqavanın şəkini bugün Tbilisidəki 43 nömrəli orta məktəbin divarına vurublar. Lakin bir müddət keçdikdən sonra polis həmin şəkilləri cırıb və bunun qanunsuz olduğunu deyib. Polisin bu hərəkətinə etirazını bildirmək üçün məktəbə gələn partiya rəhbəri Georgi Qüqava ilə polis arasında kiçik sözləşmə olub. Hüquqşünas Kaxa Sıfamiridzinin dediyinə görə polisin bu hərəkəti qanuna ziddir. Çünki məktəb ictimai yerdir və qanunla ictimai yerlərə seçki təbliğatı üçün şəkil vurmaq olar. Sıfamiridzi onu da əlavə edib ki, Gürcüstanın seçki məcəlləsinin 75-ci maddəsinə görə mədəniyyət binaları, tarixi abidələr, məhkəmə, polis və hərbi binalara seçkini təbliğ edən şəkillər vurmaq olmaz. Digər yerlərə isə şəkil vurmaq mümkündür. Regionlarda isə seçki qabağı vəziyyət fərqlidir. Məsələn, Azərbaycanlıların yaşadığı Marnauli və Qardavani rayonlarında seçki ilə bağlı yazılar Gürcü dili ilə yanaşı Azərbaycan və Rus dillərində olsa da, Azərbaycanlıların yaşadığı digər regionlarda, Bolnis və Dimanisidə seçki ilə bağlı bütün yazılar Gürcü dilindədir. Hətta seçici siyahısıda. Halbuki Gürcüstan dövləti bunu bütün regionlar üçün etməyi adət qarşısında öhdəlik kimi götürmüşdü. Zuqlid rayonunun əhalisi isə seçki haqqında informasiyanı mediadan, xüsusilə televiziyadan aldığını deyir. Burada bir yerdə televiziya, bir radio və iki qəzet fəaliyyət göstərir. Zuqlid qəzetinin baş redaktoru Nali Musiza deyir ki, ilk dəfədir ki, əhalinin seçkilərə belə laqeyd yanaşdığını müşahidə edir. Onların arasında hətta seçki günü bilməyənlər də az deyil. Musiza bunun səbəbini müxalifətin zəif fəaliyyətində görür. Zuqlidəki digər bir qəzet seçki haqqında cəmi bir məqalə çap edən Kaqdusi qəzetinin rəhbərliyi isə bu mövzuya müraciət etməmənin səbəbini belə izah edir. Bilər ki, onların apardığı sorğu əhalinin seçkilərə çox az maraqlı olduğunu göstərib. Bu halda çox güman ki, onların seçki ilə bağlı çap etdiyi məqalələr oxucu üçün maraqlı olmazdı. Əsasən, ermənilərin yaşadığı Axalseki rayonunda isə vəziyyət biraz başqa cürdür. Televiziyada çox az namizəd görsənir. Yerli 9-cu kanalın rəhbərliyi Zurab Çilin Qarışvili isə deyir ki, qanunla namizədlərin televiziyada çıxış etmə vaxtı olsa da, çox az namizəd ona bu vaxt üçün müraciət edib. Bu regionda əhali namizədləri tanımadığından şikayət edir. Eyni məsələdən Marnauli rayonunda yaşayan əhali də şikayət edir. Əxalsəqidə 800 həyatını dəyişmiş adam seçici siyasına salınıb. 2000 həyatda olan adam isə öz adını seçici siyasına tapa bilmir. Əhalinin daha bir narazılığı da odur ki, bir çox ailələrdə bir neçə nəfərin seçkidə iştirak etmə hüququ olsa da, onlardan cəmi bir və ikisi seçki siyasında öz adını tapa bilir. Digər bir məsələ də odur ki, bu seçkilərdə görmə qabiliyyəti olmayan adamlar üçün xüsusi güzəşlər yoxdur. Yəni, onlar da ali hali kimi seçkilərdə iştirak etməlidirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi Emtar Paşaya deyir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı körlər cəmiyyətindən heç bir müraciət və ya insanların ünvanlarını almayıblar. O əlavə edir ki, görmə qabiliyyəti olmayan adam öz qohumu və yaxınının köməyi ilə səs verə bilər. Görmə qabiliyyətini itirmiş Tbilisi sakini Uruşadze isə bu cür səs vermənin onların hüquqlarını pozduğunu deyir. Çünki hətta yaxınının belə kimə səs verəcəyindən əmin ola bilməzsən. Bugün Gürcüstanda 8000 görmə qabiliyyətini itirmiş vətəndaş var.
Şəhla Sultanova, Tbilisi.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhtə paçada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Xəbərlərdən dərhal sonra efirə 14-24 proqramı çıxacaq, xəbərlər davam edir. Çeçenistanın Moskva pərəst başnaziri Ramzan Kadirovun 30 yaşı sabah tamam olur. Bunun ölkə siyasətinə nə dəxli var? Bu suala tələsməyək. 30 yaşı onun prezident olmaq yolundakı hüquqi əngəlləri aradan qaldırır. Bəs iddialı başnazirin prezident olması üçün 30 yaş bəsdirmi? Mikrofonda Vaqif Məmmətli.
Ramazan Kadirovun 30 yaşa çatması onun Çeçenistanın prezidenti olub olmayacağı ətrafında söz söhbəti daha da qızışdırıb. Hərçənd hazırda başnazir olan Kadirov özünü bir qədər təmkinli aparmaq, hələlik prezidentliyə hazır olmadığını göstərməyə çalışsa da cəmaatın istəyəcəyi halda bunun mümkünlüyünü də istisna etmir. 1990-cı illərdə Çeçenistandakı Moskva pərəst hökumətinin sözçüsü olmuş və hazırda Moskvadakı antiterror fondunun rəhbəri Ruslan Margatov deyir ki, Ramazan Kadirovun hələ çoxdan prezidentlikdə gözü var idi. Ramazan Kadirovun siyasi ambisiyasını ölçmək çox çətindir, hətta demək olar ki, hüdudsuzdur. Amma onun məqsədi yaxın zamanlarda Çeçenistanın prezidenti olmaqdır və o bu məqsədə nail olmağa çalışacaq. Hesab edirəm ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ona xoş münasibəti davam etsə, o bu məqsədə çox tez çatacaq. Hələlik Vladimir Putinin ona qarşı münasibəti korlanmayıb, lakin ilkin siqnallar gəlməkdədir.
Такое благоволение Путина ничем не омрачено, но первые звоночки, я думаю, уже стали поступать.
Руслан Мартагов. Ramazan Kadirov faktiki Moskva üçün siyasi partnyor deyil, o 10 minlik Kadirovçular adlanan silahlı dəstənin başçısı kimi tanınır və bu dəstə Respublikaya nəzarət etmək üçün adam uğurlu, işgəncə və digər üsullardan istifadə edir. Lakin eyni zamanda Ramazan Kadirovun Respublikada həyat şəraitinin yaxşılaşmasında müəyyən rolu da var. Məsələn, Respublikanın paytaxtı Grozno, Habelə Arqun və Qudurmes kimi iri şəhərlərdə yollar çəkilir, kafelər mağazalar açılır. Şəxslər hesab edir ki, Ramazan Kadirov Respublikada vəziyyətinin normallaşması ilə bir növ Şimali Qafqazdakı münaqişələrin həllini Rusiya prezidenti Vladimir Putinə siyasi dəstək verdi və öz növbəsində Vladimir Putin Kadirovu mükafatlandıra, onun prezident seçilməsinə yol aça bilər. Artıq Çeçenistan parlamenti konstitusiyaya düzəliş etmək, indiki prezident Alu Alxanovun səlahiyyətlərinin bitməsini tezləşdirməklə bu yöndə addımlar da atıb. Hansı ki, Alu Alxanovun səlahiyyətləri 2008-ci ildə bitməlidir. Lakin hələlik bu gedişin Moskvanın razılığı olmadan həyata keçəcəyi bəlli deyil. Şəxslər yazır ki, Ramazan Kadirovun aqressiv siyasi üsulu prezident Vladimir Putin də daxil olmaqla Rusiyanın siyasi elitasında narahatlıq doğurur. Çeçenistanlı şərhçi Aleksey Malaşenko deyir ki, Vladimir Putin keçmiş prezident və atası Əhməd Kadirovun ölümündən sonra Ramazan Kadirovu ilk dəfə Moskvaya çağırdıqdan sonra çox şey dəyişib. Putin onun atasına çox yaxşı münasibət bəsləyirdi. Atasına olan bu rəğbəti sonradan o oğluna bəslədi. Lakin Ramazanın ambisiyaları artanda Putin başa düşdü ki, o olduqca müstəqil və hardasa hətta təhlükəli figurdur.
Уже понимал, что эта фигура достаточно самостоятельная, независимая и в каком-то смысле даже опасная.
Алексей Малашенко. Malaşenko deyir ki, Ramazan Kadirov bu yaxınlarda Rusiyanı açıq-aydın tənqid elədi. O, Rusiya rəsmilərini Kandapoka şəhərində etnik zəmində yaranmış qarşıdurmaya nəzarət edə bilməməkdə günahlandırdı. Bundan başqa, o, Rusiyadakı bir sıra bürokrat nazirləri il ərzində Çeçenistanın neft gəlirlərindən 450 milyon dollar məbləğində vəsait uğurlamağa cəhddə günahlandırdı. Başqa bir tərəfdən isə o Gürcüstanın Cənubi Asiti regionundakı separatçılara maliyyə yardımı göstərdi və bu təbii ki Moskvanı qəzəbləndirdi. Malaşenko sonda qeyd edir ki, daha çevik və daha aydın siyasətçi Alu Alxanov Moskva üçün daha yaxşı siyasi partner ola bilər.
Vaqif Məmmədlini eşitdik, efirdə Azadlıq Radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələrini almaq və neft məhsullarının satışı ilə məşğul olmaq istəyir. Neft şirkətindən verilən məlumata görə bununla bağlı sazişin Gürcüstan hökuməti ilə ilin sonuna yaxın imzalanması gözlənilir. Gürcüstan Azərbaycanın ən çox benzin ixrac elədiyi ölkələrdən biridir. Təkcə 2006-cı ilin 8 ay ərzində Gürcüstana 150 min tondan çox benzin satılıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumatda o da qeyd olunur ki, Gürcüstan ərazisində yanacaq doldurma məntəqələrinin yaradılması layihəsi ilə məşğul olmaq üçün Sokar Enerji Gürcüstan şirkəti yaradılıb. Dövlət Neft Şirkəti həm də Qərb Abşeron strukturunun cənub hissəsinin işlənməsinə başlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə bu yataq sahilə, eləcə də neftin nəqli üzrə mövcud xəttlərə yaxın yerləşdiyindən işlənməsi əlverişli hesab edilib. Hazırda yatağın bir hissəsində kontrollama işləri və ehtiyatların qiymətləndirilməsi aparılır. Bəzi hesablamalara görə sözü gedən yataqda 1.5 milyon tona yaxın şərti yanacaq ehtiyatı var. Azərbaycandakı vergi məmurları bu ilin ilk 9 ay ərzində nəzərdə tutduqlarından 10 milyon manat çox vergi yığıblar. Vergilər Nazirliyinin məlumatına görə bu ilin 9 ay ərzində dövlət büdcəsinə 1.8 milyard manata yaxın vəsait keçirilib və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə büdcəyə keçirilən vəsaitlərin həcmi 77% artıb və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 4-də Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik və ya 4377 köynə manata enib. 1 avronun kursunda əvvəlki günə görə 13 köynə manatlıq eniş müşahidə olunub və 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5570 köynə manata düşüb.
Günün iqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. İqtisadiyyat xəbərlərini də başqa xəbərlərdə radiomuzun internet saytından da oxumaq mümkündür. www.azadlıqradiosu.az Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonda bir daha xəbər başlıqları. Ruzanna, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Sakit Zahidov 3 il azadlıqdan məhrum olundu. Rusiya parlamenti Gürcüstana qarşı daha ciddi tədbir görülməsini istəyir. Azərbaycanda bələdiyyələrə seçki ilə bağlı təbliğat sabahdan dayandırılır. Xalq artisti Hacı Baba Bağırov vəfat edib. Ozanda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, sabah gündüz 21-23 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında bu gecə 12-17, sabah gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı bir də Rövşən Əliyev tanış elədi. Bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə gənclərin 14-24 proqramıdır. Bu dəfə proqramda yeni təhsil proqramlarından danışılır.